Ikki kun burun qumariq qishlog'iga yettita yigit bilan mingboshi kelib ketgan edi. Uning bu kelishi qiziq bo'ldi. Hech kimga hech narsa demasdan to'ppa-to'g'ri machitga tushib domlani yo'qlatdi. O'zlari xabar topib machitga kelgan amin va yelikboshilar hayron bo'ldilar. Nimaga bizga hech narsa demaydi bu mingboshi dodxo deb bir-birlaridan so'rashdilar. Yelikboshilardan biri yugurganicha borib domla imomga xabar berdi. Domla imom yaqindagina uylangan yoshroq bir mullavachcha bo'lganligidan mingboshi chaqirayotir degach ancha tashvishga tushdi. Salla choponini kiyib, machitga tomon borarkan o'yladi. Nima uchun yo'qolatgan bo'lsa? Mingboshining uni izlatishga zohiriy bir sabab yo'q edi. Shuning uchun turli xayollarga borib ham ko'rdi. Tunov kun shaharga tushganimda mudarris domlaning o'g'illariga qattiqroq tegishib qo'yuvdim. O'zi ham bachchag'ar ipak sallani chambarak qilib o'rab, yomon ko'z kelishadigan bo'pti-da, ustimdan arz qilgan bo'lsa-ya, haromim bachcha deb o'yladi. Yo, burungi imomat qilgan joyimda vahiy yerni sadridim boy bilan chiqishib, 2-3 yil o'zim yolg'iz tasarruf qilib edim. Mahalladan bitta yarimtasi shuni qo'zg'adimikan? Yo, bo'lmasa o'tgan hafta qovun saylida yangicha maktab ochgan toshkentlik Nog'oy domlaga yo'liqib qolib, ancha qattiq so'kib edim. Uning maktabini Abdusamad mingboshi ochib bergan ekan. Men uni bilmabman. Bu bizning mingboshiga Abdusamad mingboshi itob qilib yozdimikan? Keyin maktabning asl sohibi Abdusamad mingboshi ekanini bilib, haligi Nog'oy domla bilan murosaga ham bordim-ku, ya. Har qalay, boshda ahvoldan bexabar qattiq gapirib qo'yib edim. Attang. Shu tashvishlarga Abdurahmon ponsob sabab bo'ldi, bachchag'al. Noinsof. Bo'lmasa jimgina o'tirib edim. Keyin Nog'oy domlaning oldida odamlarga bir-ikki og'iz vaz qilib, la'nati jadidning ko'nglini ko'tarib qo'ydim-ku, ya. Albatta, dedim, Nog'oy ham musulmon, ahli sunnat, Toshkentlik ham musulmon, ahli sunnat, hammamiz ham bir odam. Dunyoviy ilmlarni o'qish ham shariatimizda bor. Chunonchi, janobi xasti payg'ambarimiz utlubudilmu zalavkana bissi, ya'ni chin mulkida, ya'ni Xitoyda bo'lsa ham ilm talabida bo'lg'il deganlar. Bu hadisi sahih dedim. Jadid domla xursand bo'lib ketdi. Shunday haqiqiy ulamolar bo'lsa, millat taraqqiy qiladi dedi. Shu millat degan so'z tufaylidan yana jindik munozara ham qilib olishdik. Abdurahmon Ponsod Nog'oy domladan millatingiz nima deb so'rab qoldi. Nog'oy domla avval Islom millati dedi. Undan keyin negadir Islom va Turk millati deb Turk degan toifani ham qo'shib qo'ydi. Men chiday olmadim. Yo'q dedim. Musulmon odamdan millating nima deb so'ralsa, millatim Ibrohim Xalilulloh deb javob berishi vojib. Dinimiz Islom, millatimiz millati Ibrohim Xalilulloh. Turk degan toifa o'zgan taraflarida bor. O'zlari yelatiyadan. Bizning sartiyadek kasir uladat, ya'ni ko'p sonli emas. Uning millatiga hech bir daxli yo'q dedim. Undan keyin Hasdi Ibrohim Xalilulloh to'g'risida Hasdi sufolayordan dalil keltirdim. Xalilulloh uchun yondirdilar nor, qadam qo'ymay o'shal o't bo'ldi gulzor. Jadid domla turib Ibrohim payg'ambar yahudiylar payg'ambari, hatto 4 kitobdan biriga ham ega bo'lgan emas dedi. Tavbaday eshak deb baqirdim. Ortiqcha qizib ketibman. Keyin pushaymon bo'ldim ku-ya, endi foydasi yo'q. Afsus, afsus. Imom domla kelgandan so'ng ko'p o'tmasdan mingboshi masjiddan chiqdi. Otiga otlanib turib, ellikboshi bilan bir ikki og'iz gaplashdi. Aminga va boshqa ellikboshilarga sipo qarashi bilan bir qarab qo'yib, yana darhol yo'lga tushdi. Guzarda o'tirgan 5-6 kishi hayron bo'lishib, bir-birlariga qarashdilar. Nimaga keldi-yu, nimaga darov jo'nab qoldi degan savolga javob axtardilar. Nimaga aminni chaqirtirmasdan imom domlani chaqirtiradi? Nimaga imom domla kelar-kelmas jo'nab qoladi? Nimaga bu safar yigiti ko'p? Nimaga qishlog'iga qaytib ketmasdan daryo tomonga o'tdi? Nimaga guzarda o'tirganlarga hech narsa demay o'tdi? Nimaga? Nimaga? Du-du gap ketdi. Har kim har tordan har xil ovoz chiqardi, lekin hech bir ovoz quloqqa yoqmadi, so'z tushmadi. Majid tomonda imom ko'rindi. Uning yuziga tikildilar. Hoy kal, sarason soldingmi? Hali o'tganida imom domlaning qosh qovog'i soliq edi. Endi ochila tushibdi. Xayriyatli bo'lsa kerak. So'raymiz, qo'yamiz-da jinni dedi kal. Sen so'ra, tillabosh senga aytadi. So'rayman qovoqbosh, so'rayman nima? Imom domla sekin-sekin, lekin ishonchli va xotirjam oyoq tashlab guzar o'rtasiga keldi. Ikki tomondan salomlar ko'tarildi. Taqsir, choy bor ekan dedi kal. Bir piyola tutaylik. Qulluq dedi domla, to'xtadi. Uyga boray. Bilamiz taqsir, yangi uylangan odamni gapga tutib bo'lmaydi. Mingboshi dodxon nima xabar olib kelgan ekan deb so'ramoqchi edik. Imom domla kuldi. Uylangandan emas Hasanboy dedi. Boshinglar qichmaganda tilinglar qichib turmasa bo'lmaydi-da. Guzardan kulgi ko'tarildi. Qichig'ini bosib o'ting deymiz-da domla dedi kal Hasan. Yana kuldilar. Domla qip qizarib ketdi. Mingboshi dodxon yurtning omon-esonligini so'rab o'tdilar xolos. Boshqa gap aytmadilar. Xo'sh, Menga javob berdi. Domla yana yo'liga tushdi. Guzar odamlari uning gapiga ishonib yetmadilar. Hasan kal dedi. Bizdek fuqaro yolg'on aytganda ishonmagan odam bir ikki marta zo'raki yo'talib qo'ysin. Amaldor bilan domli imom yo obro'y katta boylar yolg'on aytsa, ishonmagan odam kavishini qo'lga olib tursin. O'g'ri ketdi, bo'lmay iloji yo'q. Yana kuldilar. Narida ko'prik boshida domlaga Umar Aliboy duch keldi. Ha domla, Akbar Ali nima dedi? Ning boshi dotxoq hech narsa deganlari yo'q. Jamoatning namozga yurishi qalay deb so'radi. Ma'nosi yo'q dedim. Elik boshiga aytaman, ko'proq haydar beradi. Shu xolos, Umar Ali qahqaha solib kuldi. Umrida bir marta peshonasi sajda ko'rganmikan? So'ramadingizmi? Katta odam, men nima deya olaman? Xayr domla dedi boy. Yo'lga tushdi. Keyin orqasiga qayrilib kuldi va dedi. Zamonaning oxir bo'lgani shuda taqsir, benamoz rais bo'lib namozdan qolganini tergaydi. 3 kundan keyin juma namoziga juda ko'p odam yig'ildi. Umuman, masjid bilan hech bir aloqasi bo'lmagan kishilar ham qoq yerga bel bog'larini yozib, faqat peshonalariga yarasha joyini to'shadilar. Imomdan burun bosh ko'tardilar. Imom Allohu akbar deb sajdaga kirganda, bular qiyomga ko'tarildilar. Saflarda pix-pix kulishlar ketdi. Salom berilar-berilmas, yo'talga zo'r berib o'rinlardan turgan namozxonlarni sufining yog'lanmagan aravaniki singari ingichka bag'ashga tegadigan ovozi to'xtatdi. Xaloyiq, yaqin-yaqin kelib imom domlaning va'ziga quloq solinglar. Xalq orasida o'tirgan amin va yelikboshlar ham ularning belgilab qo'yilgan kishilar sufining so'zlarini ilib oldilar. Ha jamoat, domlaning so'zlarini eshitish zarur. Yuqorida ayvonning ichkarisida o'tirgan domla saf oralab tashqariga chiqdi. Panjara eshik oldida to'xtab gap boshladi. Mingboshi o'sha kunga kelishida shahardan berilgan ta'limotga muvofiq hamma masjidlarda to'xtalgan. Jumadan so'ng odamlarga va'z aytib, ularni tinch tiriklik bilan shug'ullanishga va har xil fitna fasodlarga berilmaslikka chaqirish vazifasini masjid imomlari zimmasiga yuklab ketgan edi. Bizning domla so'z topolmasdan tutilibroq va qiynalibroq boshlasa-da, keyincha jo'nashib ketdi. Qamining hammasi deyarli sabotsiz qishloq odamlaridan iborat bo'lganiga qaramasdan, balog'ati arab va fasovati forsni mumkin qadar ko'p ishlatdi. Eshon sufiga juda muxlis bo'lganligidan uning ma'nilik baytlaridan anchasini har yerga qistirib o'tdi. Bir qancha vaqt zo'r berib shahardagi hokim to'ralarini, o'zimizning mullak barali dotxoni, shular qatorida garchi boshqa mahkumning ulug'i bo'lsa-da, farosatli, xushyor, donishmand, saxiy va muruvvatmand hukumatdorlardan mulla Abdusamad mingboshini maqtab o'tdi. Nog'oy domla eshitsin deb yangi zamon maktablaridan, unda Qur'onning tajvid bilan mahrajiga to'g'rilab o'qitilishidan, o maktabda o'qigan bolalarning shariat va imonni kattalardan yaxshiroq bilganlaridan, ozod bo'lishiga yaqin Misr ohangida salovat o'qiganlaridan, uni eshitgan odam yig'lamay o'tolmaganidan, hatto garchi u maktabning domlasi bolalarga yer mudavvar, ya'ni bamisoli soqqa yoki yong'oq va yoki tarvuz dumaloq degan bo'lsa ham, bu davoning shariat-i Mustafoga uncha xilof kelmaganidan, ya'ni Ishon Sufo Aloyor, Amir Navoiy, Mavlono Fuzuli, Ishoni xaziniy abiyotlarida palakning gardishi ya'ni aylanishi xususida ko'p so'zlaganidan gapirdi. Bosh qizib, gap qozoni qaynagandan so'ng domlamiz aljiy boshladilar. Gaplar poyma-poy kela boshladi. Undan keyin qavmning namozga kam yurganiga, boylarning zakot va sadaqa xususida shariat amridan chetlashganlariga, qishloq odamlari orasida xamir, ya'ni aroq ichadiganlarning ko'payganiga o'tdi. Hech kimni qoldirmay so'ka boshladi. Endi bu ruhoniy gramofonni to'xtatish qiyin edi. Domla koisa yonidagisi albatta xursand bo'lardi. Domlaning o'tkir tillaridan faqat ellikboshlar bilan aminlargina qutulib qoldilar. Domla so'zini tamom qilgandan keyin odamlar yana o'rinlaridan tura boshlagan edilarki, ayvonning ichidan Umar Aliboyning xirqiroq ovozi ko'tarildi. Domla yaxshi aytdilar, balla domlaga dedi bo'l. Benamozlarning kasofatidan hamma yoq qimmatchilik bo'lib ketayotir. Xotinbozning kasofatidan-chi xotinbozning dedi birov pastdan. Boyvo o'z qilmishlaridan ham gapirsin jindek, eshitaylik dedi yana birov. Boya chiqlandi. Safaralab ayvon qirg'og'iga keldi. Kim o menga ta'na qilgan? Qaysi benamoz dedi u. O'zi qaltirardi, javob bo'lmadi. Imom domlaning qo'llariga darro olib beramiz endi. Benamozlarning jazosini beradi dedi ichkaridan tashqariga chiqayotgan Yodgor xo'ja. Sutxurdan gap eshiting, sutxurdan dedi pastdagilardan biri. Pul meniki, kimga qanday shart bilan bersam ixtiyor o'zimda. Senga nima o'g'ri dedi Yodgor xo'ja. O'zing o'g'ri, hammani o'g'ri deb bilasan. Nima? Hovliqmi? Bilasizmi, taqsir dedi Umar Aliboy. Hamma balo amaldorlarimizning yomonligida. Mingboshimiz Akbar Ali bo'lsa, peshonasini bir umr sajda ko'rgan bo'lmasa, xotinlari buzuq bo'lsa, o'zi piyanista, buzuq odam bo'lsa, boshqalardan koyib bo'ladimi? Hay Umar Aliboy, unday demang dedi imom. Mullak barali dotxoga til tegizmang. Ul kishidan fuqaro hech bir yomonlik ko'rgan emas. Uncha-muncha chakki yurishlari bo'lsa, amaldor ham podshoday gap podsholarga buyuradi o'zi. Men Mulla Abdusamadga hech narsa demayman. dedi Umar Aliboy. Mulla Abdusamad bo'lsa hamma jon deydi, dedi Yodgor xo'ja. Mulla Abdusamad degan amaldor yo'q, deb davom etdi Umar Aliboy. Akbarali odammi, sipomi, amaldormi? Uning o'rnida men bo'lsam guzardagi samovarlarni taqataq berkittirardim. Hamma benamoz shu yerga yig'iladi. Namoz o'qimaganni yozda daralatardim, qishda muz teshib suvga pishardim. Shuning uchun Xudo senga amal bermaydi-da, dedi birov pastdan. Tuyaga qanot bersa qaysi imorat sog' qoladi, dedi Kal Hasan. Hamma kulib yubordi. Umar Aliboy yana davom qildi. Men amaldor bo'lsam, shu qishloqdan 5-4 ta yalangoyoqni Sibirga haydatardim. Xabar ekanlar, dedi Yodgor xo'ja. Biz Sibirga ketardik. Senlar qolib, bittang qishloqda sog' xotin qoldirmasining. Bittang 100 mingga, bittang 100 mingga berarding. Yurt obod bo'lardi. Bittang qumariqning suvini o'z yeringdan chiqarmasding. Bittang katta ariqdan qishloq odamlariga bir tomchi ham suv bermasding. Xayriyat, amaldor emassan. Bo'laman amaldor. Ko'ramiz, ko'ramiz. Har joydan har xil ovozlar kela boshladi. Umar Aliboy qizib ketdi. Ko'rasan, ko'rsataman sizlarga hali. Pastdagilarning hammasi deyarlik nara soldi. Kim xotin taloq? O'nlab kishi mushtini tugumlab ayvonga yugurdi. Baqirishlar, dodvoylar, faryodlar ko'tarildi. Og'ir mushlarning og'ir zarblari eshitildi. Butun qavm bir-biriga kirishib ketdi. Amin osmonga qaratib 1-2 marta to'pponchadan o'q chiqardi. Unga qaragan va ahamiyat bergan bo'lmadi. Bir yigit rosa mo'ljallab turib Aminning qo'liga mushlagan edi, to'pponchasi qo'lidan tushdi. Uni boshqa bir yigit olib yoniga soldi. Yonidagilarga qarab mag'rur-mag'rur kuldi. Buni ko'rgan 2 yillik boshi o'zini darvozaga urib qochdi. Majid ayvon oldidagi eskichilik panjaraning sharaq-shuruq sinishi ko'chaning yuzida cho'ziq bir aks sado berdi. Birozdan so'ng butun qishloq isyon holatida edi. Mingboshi bu yoqqa yigit orttirish to'g'risida buyruqning amin va ellikboshlar tomonidan nechuk bajarilgani xususida rasmiy ma'lumot kutib o'tirdi. Qishloqlarni aylangan vaqtida amin va ellikboshlarning ba'zilariga u yana eslatib o'tgan edi. Hakimjondan tez-tez so'rab turardi. U bu ishni mumkin qadar tez va hammadan oldin bitkazib, o'zi shaharga tushmoqchi, hokim to'ralga arz qilib o'z sadoqatini ko'rsatmoqchi bo'lardi. Ikkinchi tomondan Hasan Abzining vasvasalik fikrlari uni hali ham tark etmagan edilar. Bu jihatni o'ylagan vaqtida o'zining qishloq aylanib kelishidan xursand bo'lardi. O'zimni ko'rsatdim. Xo'p, yaxshilab ko'rsatdim. Abdusamadning qishloqdan ot qo'yib o'tish nasib bo'lmasa ham shu aylanishimning o'zi chakki bo'lmadi. Abdusamad eshitgandir? Eshittirmay qo'yadim odamlar. Yuragi o'rtansin bachchag'arning. Faqat amin maylik boshlar joylariga qaytgandan so'ng nafaslarini ichlariga solib o'tiraverdilar. Ko'plari ko'chaga ham chiqmay qo'ydi. Ular odamlarga qanday qilib yangi pul solig'ini gapirishga hayron edilar. Oradan bir hafta o'tdi. Hech bir amin va ellik boshi bu to'g'rida hech bir kimga og'iz ochgani yo'q. Mingboshi tajanglana boshladi. Mirza, bu zang'arlarning esidan chiqardimi? Yo imoni uchib indoy olmay turadimi? Bir ikkitasiga farmoyish yozib otchoptir. Xo'p, taqsir. Yigitlar farmoyishni ko'tarib yurda ketdilar. Ichkarida butun ishlar mingboshining istaganicha hal bo'lgan edi. Ilgari dutor chalib, Netayxon kuyida sayraydigan shahar bulbuli keyincha sekin-sekin qo'lga qo'na boshlab, Sultonxon tashqariga yo'l solgan kechasi biroz ijirg'ani bo'lsa ham o'zini mingboshi dotxonning ixtiyorlariga topshirdi. Topshirmay nima qilsin, boshqa iloji bormidi? Qani u iloj? U ham shu o'lkadagi minglarcha, necha 10 ming, 100 minglarcha ayanch qullarning biri emasmi? Savdogarlar bilan liq to'ra qul bozorida sotiladigan kanizak hech bir tadbir bilan sotilishdan o'zini qutqarolmaydi. Buning uchun o'ziga o'xshash kanizaklarning ko'p bo'lishi, u ko'pning bir butun bo'lishi, bir butunning savlatli hujumlariga, ya'ni o'limga tayyor bo'lishi kerak. Ota-onalari tomonidan qari chollarga sotilgan qizlar ozmidi? Qaysi bir qarshilik qilib eplay olgan? Qaysi bir xila bilan qutulib ketgan? Undaylar to'g'risida xalq og'zida bitta yarimta doston ham yo'q. Xalq taqdirga tan berganlardan gapiradi. Ko'pchilikka quloq solsangiz, quturganlarning chor-nochor yumshaganini, osiylarning bo'ysunganini, telbalarga eskirganini, olovlarning pasayganini, alangalarning so'nganini, faryodlarning bo'g'ilganini, dod faryodlarning bo'g'izlardan beriga chiqolmasdan eriganini aytadi. Aytarkan, yo ko'zidan bir ikki tomchi an'anaviy yosh chiqaradi, yo bo'lmasa ma'nilik qilib boshini chayqaydi. Zebo otasining xunuk fe'lini biladi. Otasi shahardan piyoda kelgan edi. Oppoq soqoli bilan ko'z yoshlarini to'kib yig'ladi. Qizim, dedi. Meni bunaqa sharmanda qiladigan bo'lsang, ilohim bo'yning tagingda qolsin. Murodingga yetmagin. Bunday qarg'ishlarning ortiq darajada qo'rqinch ekanini har og'izdan eshita-eshita o'sgan, yerga tekkuncha xudodan keyin ota-ona keladi degan talqinlar ostida katta bo'lgan ojiz, irodasiz, ayanch va yakkabosh bir qiz uchun razoq sufiday odamning omonsiz nazarlari ostida yetilgan bir notavon maxluq uchun haligi xilda qarg'ishlarning ruhiy ta'siri bo'lmasi mumkinmi? Buning ustiga Zebi onasini haddan ortiq yaxshi ko'radi. Bu ko'ngli qattiq onaning dardini mushtipar ham kam tortgan emas. U bechora hali ham shaharga qaytib ketolmaydi. Bir siqim ro'zg'or savrilib bitadimikin, bitmadimikin? Ona sho'rlik har kun yig'laydi, ko'z yosh qiladi. Aylanay qizim, menga rahming kelsin deydi. Men senga onalik mehrimni qo'yib katta qilganman. Boshqa gunohim yo'q. Seni suymagan kishiga bergan bo'lsa otang berdi. Men bir narsa deb eplay olamanmi, qalay? O'zing bilasan, otang tepa-to'nini teskari kiyib kelibdi. Ming boshi dotxo oldida bunaqa sharmanda qiladigan bo'lsa, qiz ham kerak emas menga. Sen ham kerak emassan deydi. Aylanay bolam. Men otangdan qo'rqaman. Shaharga bora olmayman. Bu yerda ham qola olmayman. Hech bo'lmasa menga rahming kelsin, bolam. Jon bolam, ko'z bolam. Har kun boshqacharoq shaklda takror qilingan u so'zlar ta'sirsiz qolmaydi albatta. Ayniqsa yumshoq ko'ngilli qiz bolaga. O'zi ham o'ylaydi. Men deydi Zebi. Yaka boshim bilan qarshilik qilib eplay olamanmi? U debday bir erkak bo'lsa, men bir siqim jonivor qiz bo'lsam, onam bechora shaharga ketolmay jonini qo'liga olib, har kun har kecha qulog'im ostida yig'lab tursa, ikki kundoshim kecha kunduz menga qarab kulib, meni erkalatib, silab, sipab muomala qilgani bilan kecha kunduz menga deydigani shu, bunaqa qilmang, aylanay. Ming boshini mendan uzoq tutish uchun jon olib jon berib urinishi kerak bo'lgan Sultonxon kelganidan beri har kun qulog'imga kelib, ikkala kundoshimning gapini qaytaradi, bilolmay qoldim. Umrinsa bibini chiqarmay qo'ydilar. Qiziga ham yo'l yo'q. Enaxon ham kam chiqadi. Chiqqanda ham shu kundoshlarning gapini qaytaradi. Yolg'iz jonim bilan hech narsa qilolmaydiganga o'xshayman. Taqdirga tan beraman shekilli. Voy xudoyim, o'zing tashlaganingdan keyin boshqa chora bormi? Shunday qilib, qiz bechora taqdiriga tan berishga jazm qilganidan keyin, omonsiz taqdirning so'nib turgan jomidan o'zini mast bo'lganday xayol qilib, o'zi xohlamagan va o'zi qo'rqgan zavqqa to'ldi. O'sha shumlik kunda to'y kechgacha Zebi necha marta tishini tishiga bosib qochindi. Oyog'i bilan yer debsab o'zini zo'rladi. Oqshom chog'i ko'nglidagi istiroblarni dutor qillariga va netayxon yalalariga topshirdi. Ortiqcha qiynalmaslik uchun butun oqshom ichi fonar yoqmadi. Tashqaridan tushgan zaif yorug'da mingboshiga qayrilib qaramasdan dutorini chalib, yallasini qila berdi. Kelin bo'lib kelgan kundan beri 10 ta chaqalang ko'rpadan iborat hashamatli yotoq uyning o'rtasida har kun kuyov qayliqni kutardi. Mingboshi har kungi odatini qilib kirgan hamon yechinib yotgan ustiga katta choyshabni tashlab o'zi sevgan yalalarini tinglardi. Itlik qilmaslikka va'da bergan bu odam bilmadim, kimdan xijolat tortib va'dasini buzish ko'rinmagan edi. Bu oqshom ham sehrli yalani eshitib uxlab ketarman deb o'yladi. Zeba avval ashulani to'xtatdi. Undan keyin tashqarida hamma uxlagach birdaniga dutorini yirg'itdi. Bir narsa bo'ldimi deb o'ylab boshini ko'targan mingboshi yoniga salgina qaltiranib Zebaning kirib kelayotganini ko'rdi. Qizining ochilgan quchoqlariga bir qulday e'tirozsiz kirib keldi. Ertasi kuni uncha ijirg'anmadi. Undan keyin tabiat o'z ishini qildi. Mamlakatning qizg'in quyoshida tez yetilgan tan bechora qizning mayus ko'nglini o'z iliq quchog'iga oldi. Erta bilan ikkala katta kundosh qahqaha solib, bu yosh kundoshni olqishladilar. Ular o'z qahqahalari bilan narigi kundoshni, Sultonxonni bo'g'moq istardilar. Holbuki u har kecha deyarlik Mirzaning qo'ynida saodatdan bo'g'ilardi. U haligi yuksak qahqahani eshitgach, uning ma'nosini angladi. Yugurib Zebining yoniga kirdi. Hammaga birdan salom bergach Zebiga osildi. Uni ham xuddi Mirza kabi butun xirsi bilan quchoqlab cho'l-cho'p o'pdi. Bu bilan ikkala katta kundoshga demoqchi bo'ldiki, siz qancha sevinsangiz, men sizdan ortiqroq sevinaman. Siz quruq vahimani quchoqlab sevinasiz. Men tirik va joni bor odamni quchoqlab yayrayman. Kim ahmoq? Kim ahmoq? Sultonxon bechora kundoshlarini ahmoq deb o'ylaydi. Holbuki u siqiq muhitda, u kishanli jamiyatda va u mamnu o'lkada yashovchilarning hammasi bir-birini aldashga, bir-birini ahmoq qilib qoldirishga urinaydi. Va o'zi muvaffaq bo'lgach boshqa hammani ahmoq sanaydi. Yashash uchun kurash borayotgan bo'lsa, odatda kuch bilan yengolmagan odamlar xiyla bilan yengadilar. Bu juda tabiiy narsa. Ayniqsa xotinni quldan battar xo'rlovchi muhitda xotinchor nochor xiylaning ustozi bo'ladi. Xotinning ikki qo'liga kishan solib, ko'cha darvozasini tashqaridan qulflab, do'koniga ketadigan savdogar hammadan ortiq ahmoq bo'lganini anglamaydi. Yigitlarni farmoyish bilan aminlarnikiga jo'natgandan so'ng mingboshi dotxo ichkariga kirdi. So'ng vaqtlarda fe'li juda o'nglanib qolganidan hamma xotinlarga bir-bir tegishib gap tashlab o'tdi. So'ngra Zebining uyiga kirdi. Zeba tashqarida edi. Onasi xotirjam bo'lib shaharga qaytib ketgan edi. Xadijaxon hovliga chopdi va Zebani aytib keldi. Uyga kiring, aylanay. Eringiz kirib ketdilar. Zeba kuldi. Xadijaxon ham kuldi. Bu kulishning ma'nosini faqat kundosh ahli o'zi anglaydi. Mingboshi Zeba kirguncha dutorni olib chertib boqdi. Chiqmadi. shop-shalop ko'rgangan qo'l dutorga yararmidi, dedi o'z-o'ziga. Shu bilan o'zini yupatgan bo'ldi. Zeba kirib, mayda yo'llardan bittasini oldi. Dutorning ovoziga endigina o'z ovozini qo'shaman deganda, tashqaridan mingboshini chaqirdilar. Bu Qumariq masjididagi to'polon xususida kelgan birinchi xabar edi. Yarim soat ham o'tmasdan mingboshi eski yigitlardan ikkisini, yangilardan to'rttasini olib Qumariqqa qarata ot qo'ydi. Masjiddagi voqeani ot chopib kelib, mingboshiga xabar bergan va uning yonida ot yo'rttirib borayotgan odam to'pponcha voqeasidan so'ng masjiddan qochgan 2 yillik boshining biri Qosim Laylak edi. Bo'lgan voqeani oyoq ustida turib mingboshiga anglatdi va ahvolni juda vahimalik qilib ko'rsatdi. Uning aytishicha, mingboshi yetib borguncha qishloqning qariyb yarmi qirilib bitadi. Yo'lga chiqqandan so'ng mingboshiga saman yo'rg'asiga yetolmasdan xansirab yurtayotgan yo'g'on qora biyasini to'xtovsiz qamchilab mingboshi gap yedirishga urindi. Boylarning ikkovidan ham Qosim Laylak bilgir edi. Bocholikning pattalik soliqlari, ya'ni o'lpon va tutun pullarini hammadan kech to'laydigan, ammo qorovul puli va kapsan kabi pattasiz soliqlarni sira to'lamasdan ellikbosh va aminlarga o'shqirib muomala qiladigan bu pulzo'rlar yolg'iz Qosim Laylakka emas, boshqa ellikbosh va aminlarga ham uncha yoqmas edilar. Yolg'iz ellikbosh va aminlargagina emas, undan kattaroqlar ham berganini yoqtiradi edi. Fursatning juda qulay kelganligidan Qosim Laylak imkon boricha foydalanib qolmoqchi bo'ldi. Mingboshi dotxo, otlarga jindak dam bersak, oq ko'pikka tushib ketdi jonivorlar. Sizga bir-ikki og'iz zarur gapim bor edi. Mingboshi saman yo'rg'aning boshini tortib orqasiga qayrildi. Yigitlar qolgan edilar. Faqat ular ham otlarning boshlarini torta tushdilar. Uyalmasdan katta xolangday biyani minib yurganingni qara Laylak, dedi mingboshi. Mening qashqa yo'rg'am uyda qoldi taqsir. Masjiddan chiqib uyga bora olmadim, fursat bo'lmadi. Buzarda bitta shu ot bor ekan, minib chopa berdim. Barakalla Laylak, bocholikka shunaqa xizmat qilsang martabang oshadi. Shunisiga ham shukr taqsir. Qani gapingni gapir. Shu Umar Aliboy bilan Yodgor xo'jani aytaman. Bugungi fasodga ham o'shalar sabab bo'ldi. Battalik soliq chiqsa, hammadan keyin to'laydi. Battasi soliqlarni hech bo'yniga olmaydi. Borib so'rasang, o'shqirib beradi. Qo'rqasan odam. Shu bugun ham Domla imomdan keyin biri qo'yib biri yurtni tergadi. Namoz o'qimaganlarni so'kdi. O'zlari o'qsa ekan koshki. Yurt juda yomon ko'radi u ikkovni. Qishloqning to'rtdan bir hissa yeri o'shalarniki. Ikkalarining suvini ham o'shalar ichadi. Hech kimga bermaydi. Hamma ulardan qo'rqadi. O'zimiz ham uncha-muncha yaxshi gapirib turmasak, shahardan kattalar chiqqanda ustimizdan arz qiladilar. Qosim Laylak bir-ikki yo'taldi, orqasiga qarab oldi. So'ngra yana so'zda davom etdi. Shuncha xalq oldida sizday odamga til tegizishdi. Mingboshi otining boshini yana tortib turib so'radi. Nima-nima? Menga til tegizdi? Nimalar deydi xotin taloq? Shundan keyin Qosim Laylak ikkala mingboshi to'g'risidagi fikrini biriga besh qo'shib aytib berdi. Mingboshi qishloqqa kelgan kuni ko'prik ustida Umar Aliboyning domi imomga aytgan so'zlari ham mingboshiga to'kis tugal yetkazildi. Bu uzun quloq hech bir shohid yo'q yerda aytilgan u so'zlarni qaydan eshitgandir bilmadim. Mingboshiga eshittirgan vaqtda yarim hijjasini ham g'alat qilgani yo'q. Shunday qilib Akbar Ali mingboshi isyon chiqargan Qumariq qishloqqa tayyor fikrlar, hozir niyatlar bilan kirib bordi. Bular qishloqqa kirib borganda oftob keng dalalar ustidan o'z uyiga tomon yo'l solgan edi. Xalancha balanta bo'lsa ham uning kamolidan zavoli yaqinroq ekani ko'rinib turardi. Saman yo'rg'a guzarning o'rtasida to'xtadi. Yugurib kelib yuganini ushladilar. Mingbosh yirg'ib tushdi. Guzardagilar hammasi oyoqqa qalqdilar. Masjidda odam ko'rinmadi. Faqat namozxonlarning hammasi guzar oldida to'plangan edilar. Ular orasida haligi kela boy yo'q. Bular hammasi supaning pastida namoz o'qigan va xotin taloq deb so'kilgan dehqonlar, chorakonlar, qarollar edi. Mingboshi o'ng tomondagi ozodaroq samovarga chiqib, o'zi uchun to'shalgan to'shakka o'tirmasdan gilamning bir chetida o'tirdi va chilim buyurdi. Chilimni juda uzoq tortib chekkandan keyin sarg'imtil tutunini og'zidan sovurib turib o'tirganlarga xitob qildi. Nima nomaqulchilik qilib qo'yding, bachchag'arlar? Hamma jim qoldi. U yer bu yerdan bir ikkita yo'tal ovoz eshitildi. Qani gapirib ber menga, nima nomaqulchilik qilding? Yana o'sha og'ir jimlik buzilmadi. So'ngra mingboshi Qosim Laylakka yuzlandi. Qani Laylak, sen gapir bo'lmasa. Men taqsir podsholikning odami bo'lsam, nima deb gapiraman? Yurt o'zi gapirsin, haqiqat ma'lum bo'ladi. Hamma gapni yo'lda gapirib bo'lgan Qosim Laylakning yurt oldida gapirib javobgar bo'lishdan o'zini olib qochayotganligi ma'lum edi. Bo'lmasa gapiringlar, nega jim turasanlar? Men haqiqatni bilay deb keldim. Nihoyat boyga qarab musht ko'targanlardan biri o'rnidan turdi. Ko'zlarida g'azab uchqunlari chaqnasa-da, harakatlari og'ir va beparvo edi. Xotin taloq demasalar, hech kim tegmas edi ularga. Hammamizni birdan xotin taloq deb yubordi taqsir. O'zi xotin taloq dedi mingboshi. Mingboshdan bu xil javobni kutmagan olomonga jon kirdi. Har qaysi har tarafdan qichqirib gapira boshladi. Bittang gapir, bittang. Hammang baravar shoqun qilasan, gap o'qib bo'ladimi? Bitta-bitta kelib gapir. Boshqa birisi turib keldi. Senlar namoz o'qimaysan dedi taqsir. Benamozsan dedi taqsir. Nima u podsholik qo'ygan raismi yo imommi? Tergasa imomdomlar tergasin. Yana biri turdi. O'zi namoz o'qiydimi deng taqsir. Jumaga kelsa keladi, kelmasa yo'q. Ikkala hayit namozini o'qiydi. Bunisi rost, lekin bitta so'lgidek xotin bor. Uning dastidan xotinlarimiz, ona singillarimiz ko'chadan o'ta olmaydi. O'tgan xotinga gap tashlaydi. Uyat gaplarni gapiradi. Bittasi sudga pul beradi. Boshqalar birni birga bersa, bu birni beshga, o'nga beradi. Qishloq odamining uyi kuyib ketdi taqsir. Hamma yerlar asta-sekin o'shalarga o'tib ketayotibdi. Qo'limizda yer qolmadi. Hammamiz chorakor bo'lib qoldik. Ishlatib-ishlatib hech narsa bermaydi. Bir so'm qarzimizni 10 so'm qilib ko'rsatib, bizga ko'nadigan haqni olib qolaveradi. Bir daftari bor, o'zi yozib o'zi o'chiradi. Biz bilmasak taqsir, muncha qarzing bor, munchasi tegdi, munchasi qoldi deydi. Biz qaydan bilaylik? Bo'ynimiz qarzdan chiqmaydi. Podsholik vaynaga chaqirarmish deb eshitdik. Tezroq chaqirib qolsa, hammamiz ketardik, jonimizdan to'ydik taqsir. Orqasida o'tirganlarga qaradi. Ular barchasi bir ovozdan tasdiq qildilar. Shunday taqsir, jondan to'yib ketdik. Hammamiz bola chaqalik bo'lsak, nechtadan yosh jo'jalarimiz bor. Biz o'zimiz och yalang'och o'taveramiz. Yosh bola uni bilmaydi. Non deydi. Osh deydi. Kecha kunduz ishlab qorning to'ymasa bu qanday zamon bo'ldi? Ming bosh qichqirdi. Gapirib bo'ldingmi hammang? Bizda ayb yo'q taqsir dedi birisi. Bizda ayb yo'q deb qichqirdi olomon. Shu vaqtda xallosa yugurgancha Umar amin kelib qoldi. Ha Umar, qayerda qolding dedi ming boshi. Assalomu alaykum taqsir, xush kelibsiz. Men shu to'polon bilan ovora bo'lib yuribman. To'polonda to'pponchamni yo'qotib edim. Shuni topib oldim. Boylar qani? Biri behush bo'lib uyida yotibdi. Biri qo'li singanga o'xshaydi, boshi yorilibdi. Yana bittasi bir joyga bekingan bo'lsa kerak. Daragi yo'q. O'sha ikkalasi qishloqda qoladigan bo'lsa, biz qishloqni tashlab ketamiz dedi biroq. Rost aytasan deb qichqirdi olaman. Mingboshi nima qilishini va nima deyishini bilmasdi. Nihoyat qarorini berdi. Olomon tarqalsin. Hamma uy-uyiga kelsin. Tirikligini qilsin. Aybdorlarni biz o'zimiz topib jazosini beramiz. Uning so'zlarini Amin ham baland ovoz bilan takror qildi. Ish qilib insof bilan tergalsin. Yurtda ayb yo'q. Yurt og'iz ochmay turib Umarali boy so'z boshladi. Hammamizni haqorat qildi. Mingboshi tog'aning o'zini ham haqorat qildi zang'ar. Amin borib shu so'ng so'zni aytgan odamga do'q qildi. Jim tur ablah, naqa gaplarni gapirma. Yana o'zaro g'udrashib to'planganlar tarqalib ketdilar. Ular ketgach, Mingboshi masjidga borib, voqea joylarini ko'rdi. Imom domlarni toptirib kelib, voqea to'g'risida batafsil ma'lumot oldi. Imom qo'rqqanidanmi, yo boshqa bir xayol bilanmi, bo'lgan voqeani aynan gapirib berdi. Ortiqcha yolg'on qo'shmadi. Hech kimni qoralamadi, hech kimni yoqlamadi ham. Ma'lumot olingandan keyin domlaga javob berildi. Endi 2 yillik boshi bir Amin va bir ming boshi maslahat uchun masjid ayboniga chiqib edilar. Tashqaridan Yodgor xo'ja kirib keldi. Ming boshi qaragali ulgurmay turib, bosh shovqin soldi. Mingboshi yotadi to'rtta xotinni olib. Bu yerda yalangoyoqlar, boshkesarlar, o'g'rilarning dastidan hech kimga kun yo'q. Bu qanday zamon bo'ldi? Mingboshi supa qirg'og'ida to'xtadi. Shovqin solmay gapiring, qulog'imiz bor. Bizning bo'lusimizda quloq bor odamlar qolgani yo'q o'zi. Endi yer suvimizni sotib boshqa taraflarga ketmasak bo'lmaydi. Nima bo'ldi sizga, Yodgor xo'ja? Nega yotiq bilan gapirmaysiz? Dedi Amin. Sen gapirma xotin taloq, sendan kattarog'idan ham qo'rqmayman men. Nima dedi Mingboshi? Sen quturibsan, Yodgor. Senga odam muomalasini qilib bo'lmas ekan o'zi. Yurt bilib qilganga o'xshaydi. Voydod deb qichqirdi Yodgor xo'ja. Voydod Akbaralining dastidan, aytmadimmi? Hamma o'g'ri boshkesar yalangoyoqlarning boshida Akbarali o'zi turadi. Kechalar yigitlari bilan bosma qiladi. Yigitlari hammasi bosmachi, o'g'ri. Olib bor bachchag'arni qamab qo'y deb baqirdi mingboshi. Jahlidan o'z qo'llarini chimchilardi. Hech kim qimirlamadi. Qamatib ko'rchi qani, qamatib ko'rchi, nima qilar ekanman, o'g'ri, bosmachi. Hoy bolalar, senga aytaman deb qichqirdi mingboshi. Olib bor bu bosmachini, qamab qo'y o'sha hujraga. Darvoza oldidagi yigitlardan uchtasi kelib boyga yopishdilar. Boy ularning uchalasiga ham so'z bermasdan og'zidan to'xtovsiz kufur savurardi. Keyin boshqa yigitlar ham yopishib, uni o'rtaga oldilar. Zo'r bilan sofining hujrasiga olib kirib, ustidan qulf soldilar. Bu vaqtda masjidda darvoza oldiga yana odamlar to'plana boshlagan edi. Mingboshi o'zining eski sinoqda yigitlaridan birini eshik oldiga qo'ydi. Yangi yigitlardan ikkisini uning yordamiga berdi. So'ngra sinoqda yigitning qulog'iga kelib, biroz ta'limot berganidan keyin guzarga chiqib otiga otlandi. Ot tizginini ushlab turgan Aminga ikki og'izgina so'z dedi. Yurt ham tinchidi, boylar ham tinchidi. Bundan keyin ikkov ham noma'qulchilik qilmaydi. Yurtga ham nasihat qil. O'z boshiga ish tutmasin. Kerak bo'lsa bizga arz qilsin. O'zimiz adabini beramiz. Shundan keyin oting boshini burib, yigitlari bilan birga o'z qishlog'iga qaytib ketdi. Qorong'i tushgan, yo'lning ikki tomonida quruq g'o'zapoyasi qolgan, ba'zi joylarda g'o'zapoyasi ham yulinib yalang'ochlangan yerlar endi birinchi qorning sovuq tamosini kutib yotardilar. Kelishda burushda chopib kelib, oq ko'pikka tushgan otlar bu qisqa to'xtalishdan jindek dam olgan bo'lsalar-da, Yana o'sha xilda tez yurishga toblari yo'q edi. Uncha munchaga charchamaydigan saman yurg'a qamchining yeli bilan oyoqlarini bitirmoqqa boshlaganda mingboshi o'zining boshini tortib qo'yardi. Yigitlarning otlari baribir qamchi zarbi bilan ham shoshilmoqchi emasdilar. Yigitlar mingboshiga malol kelmasligi uchun ohistagina g'inchib ashula boshladilar. Nozik zamon, qorong'u kecha, sovuq havo, keng dalada bu xirgoyi negadir mingboshiga yoqib ketdi. Hay yigitlar, ovozingni ko'tara tush. Yigitlar bir yerga g'ujum bo'lib olib ashularni shu yo'sinda cho'zib yubordilar. Otlar ham ashularning zarbiga oyoq tashlab ohista-ohista borardilar. Bu chopib kelish va hadima yana otga otlanib uyga qaytishning bemaniligini mingbosh o'zi ham anglagan edi. Butun bir qishloq qo'zg'olon ko'tardi deb o'yladi u. Bir odamni chala o'lik qilib tashladilar. Machining panjaralari sindi. Yana birisi qochib qutulmasa u ham o'lardi, yomayib bo'lardi. Yigit yerlang chinakam quturgan edi. Bu hazilakam gap emas. Qishloqning ikki ellik boshi bir amini hech narsa qilolmasdan menga odam yuboribdilar. Apil-tapil kiyinib, otga otlanib, 7-8 yigitim bilan keldim. Kelishim chakana bo'lmadi. Faqat natijada... Natija nima bo'ldi? Nimaga erishdim? Nima qildim? Nimani bajardim? Yigit yalangning arzini eshitdim. Mingboshi negadir endi yurt degisi kelmaydi. Yor-yorxo'ja o'shqirib kelib edi, qamatib qo'ydim. Jindek xovurdan tushmasa bo'lmaydi. O'z qilmishiga pushaymon bo'ldim, yo'qmi, uni bilmayman. Ammo lekin bugun erta chiqib ketishiga qattiq ishonib turganini yaxshi bilaman. Qamoqdan chiqsa, menga yomon osiladi. Iloji bo'lsa, yarim podshogacha boradi. Qo'ymaydi lekin. Bitta og'zi katta boyga kuchim yetmaganidan keyin bu shop-shalopni nega taqdim etdi? A, puli tush ko'ray. Amaldan ham kuchli ekani rosti. Yodgor xo'janing oqibati nima bo'lishini men bilamanmi? Shunday katta mingboshi, yo'q bilmayman. Uni shu holda ko'p saqlab bo'lmaydi. Ertaga erta bilan yo konvoy bilan shaharga jo'natiladi. Yo chiqarib yuboriladi. Boshqa yo'l yo'q. Shu yo'llarning qaysi biri ma'qul, qaysi biri eb keladi? Qaysi birini qilsam o'zimga xayriyat bo'ladi bilmayman. Hayronman. Shu topdan biri yoqib juvonmark bo'lsaydi, bir og'iz gap bilan ma'qul maslahatni topib berardi. Qo'y ham butun, bo'ri ham to'q bo'lardi. Xotin dardiga qolmay olsin betafiq. Bitta g'ayriding topib necha oylik yurga ketibdi. Otlar o'lchovli qadam tashlab va boshlarini jirka-jirka qil ilgari bosarkan yigitlarning goh ko'tarib goh pasayotgan mungli ashoralar ostida mingboshi dotxonning miyasi shu xil fikrlar bilan tashvishlanardi. Mingboshi o'zining miryoqubsiz hech narsaga yaramaganini umrida birinchi marta o'z-o'ziga iqror qildi. To'g'risi qilishga majbur bo'ldi. Mingboshi qancha o'ylasa ham bir ma'qul maslahat topa olmadi. Miyasi charchadi. Boshi yengilgina og'irganday, ko'zlari tinganday bo'ldi. Xayr, qo'y dedi yana o'ziga o'zi. Uyga boraylikchi, hech bo'lmasa hakimjondan maslahat so'rarman. So'ngra yigitlarga yuzlandi. Qani yigitlar, shohroq ashuladan bo'lsin. Janoza bosib ketdi hamma yoqni. Yigitlar ko'zilar. Yo'lda uchragan kichkina bir qishloqdan chiqqach, shu xashula boshlandi. Ungacha qish nafasining sovuq va serjahl shamoli qo'zg'aldi. Uning ignalari yuz va quloqlariga achitib-achitib sanchilardi. Qor uchqunlari kelib, goh-goh yuzlarini chimchilardi. Birozdan so'ng saman yo'rg'aning oyoq bedratganini ko'rib, yigitlar ham qamchiga zo'r berdilar va el uyquga yotganda o'z qishloqlariga kirib bordilar. Xayol o'tmay yigitlardan ikkitasi charchamagan otlardan ikkitasini olib, yana qumariqqa jo'nadilar. Yodgor xo'jani bo'shatib yuborishga farmon berilgan edi. Sultonxonni o'z hujrasida qoldirib, negadir xalatdan qishlik postanini ustiga tashlab va uyqusiragan singari dovdiranib hovliga chiqqan hakimjon ikki yigitni u yoqqa jo'natgach chakki qilib qo'yibsiz xo'jayin dedi. Bilmadim bu ishingizning oqibati nima bo'larkan. Nima bo'lsa bo'lar dedi mingboshi. Olsa amalini oladi-da, jonni olarmidi? Shuncha yil xizmat qilganman. Bunday nozik vaqtda xizmatga qaramaydi xo'jayin. Mingboshining jahli chiqdi. Uyqudan qolibsan mirza dedi u. Tur joyingga kirib yot. Erta bilan gaplash men bilan yo'qsiz. O'zi ham tappa-tappa qadam tashlab ichkariga yura boshladi. Mingboshi bu uzun suhbatni bunday chort kesib ichkariga yo'l solganiga ichdan xursand bo'lgan mirza o'zi uyga kirgan vaqtida mingboshi dotxonning xotini yuragini changallab o'tirardi. Qo'rqmang dedi hakimjon uni postini orasiga olib. Siz o'z uyingizda o'tiribsiz. Bu kecha hakimjon qancha kam uxlagan bo'lsa, mingboshi undan ham kam uxladi. Yarim kechada katta xotinini uyg'otib, jindek go'sh qovurtirdi. Bir shisha aroq bilan uni yegandan keyin, yana bir shisha aroqni yarim qildi va shundan so'ng och bo'riday uvlab-uvlab uyquga ketdi.